Datozen minutuetan zinemari begira jarriko gara eta zinemara begira jartzen garenetan egiten dugun bezala Pikarako lagunak ditugu hemen, Pikarako kolaboratzaileak eta zehatzago esan da Maria Castejón dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Maria.
Arratsaldeon.
Zer modu seguraldi honekin eta eguzkia aprobetxatzen ateratzen diren lau izpitzoekin, ez da?
Bai, baina hemen Iruñatik izpi gutxi, ditu hauetan, bai.
Gaur behintzat eguna hotzatera da.
Bai, eta nahiko tristea.
Bai. Bueno, Maria, esan dugu zinemara begira jarriko garela, pasaren kolaborazioan, pasaren hilabetean Netflixeko telesail bati buruz hitz egin genuen, serie bati buruz, Glow izena zeukana, eta esan behar dizut, ikusi dudala, eta asko gustatu zaidala, benetan kuriosoa dela, eta zer pentsatu ematen duela, Maria?
Bai, komentatu genuen bezala, eta gainera oso divertigarria baita, nik uste dela, bai.
Eta ikusteko oso erresa, beraz, nire partetik ere gomendatzen dute ikusteko Glow. Bueno, eta gaurkoan serie bati buruz beharrean film bati buruz arituko gara eta egia da, azkenaldian nahiko zeresan ematen ari den film batela eta jende asko hitz egin duela honi buruz. Ingleseko izena Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Baina ezagunagoa daukagu denok bere gaztelerazko izena Tres Anuncios a las Afueras dena, orain dagoena kartellegian oker espanago, ezta?
Bai, mantentzen da, bai.
Hori da. Eta honen inguruan, Tres Anuncios a las Afueras pelikularen inguruan arituko gara gaurkoan, ezta, Maria?
Bai.
Bueno, ikusi ez duten entzako, kontatuko diguzu pixka bat zer kontatzen duen pelikulak, alba da, spoilerrik egin gabe.
Ni spoilerrak oso ditut maite, eta gainera beti ateratzen zaizki, baina, Missourin gertatzen den historia bada, Ebbing, herrialdi batez ere eta duela hilabete batzu neska bat erail zuten, gainera oso krudel moduan eta bortzatu zuten eta orduan bere amak ikusten ez duen bere amaren ustetan polizia ez dagoela nahiko lan egiten, orduan erabakitzen du anuncio batzuk jartzea, baia izugarri batzuetan, eta orduan, bera jartzen ditu anuncio horiek, eta gizartean, gizarte txiki horretan, erreakzio mota ezberdinak daude, eta orduan, historia pizka bat hori da.
Beraz, pertsonaiak ama izango da protagonista, ez da?
Bai, Mildrek, markatu daukate ezarria gaur nahiko gaizki. Bai, Mildred Frances McDormand, aktoreza gainera, nik nere ustetan Oskarra eman behar diote, zeren izugarrizko papera egiten du gainera. Oso interesgarria da, zeren, emakume gaiztoa da, osea, bera ez da gelditzen hor, bere alaba erailute, eta, bera ez da gelditzen sufritzen, eta gainera, hori, emakume gaiztoa edo txarra da, zeren egiten dituen gauzak, ez daukaia fil filtrorik eta berak egiten du ja guztia, ez? Berak uste dugu justizia bilatu behar duela, eta orduan, Wester pizka badauka, ez? Orduan forajida bat bezala da baita, nola mugitzen den, zenolako aurpegia jartzen dituen, ez? Eta orduan, oso garrantzitsua da bere pertsonaia pelikulan, bai.
Orduan, jartzen ditu hiru panel, publizitate panel antzerako abizta, hola, bigarren karretera batean, karretera nagusia ez den beste karretera batean, bai. eta hor, historia guztia gertatzen doa. Eta Maria, pertsonaia buruz ere galdetu nahi nizuk, jende asko dabien, filmoni buruz hitz egiten, askotan entzun izan dudan gauza bat izan da, eta izan da, poliziak, estatu batetako poliziak hartzen duen papera, pelikulan bertan.
Bai, claro, bezalde bat, serif moduko polizia dira, ez? Zerdan badakigu, esatu bat duetako pelikuletan ikusten ditugunean serif bat, ez? Bada, herri txiki bat, ezakizera eta ezakikuantos, ez? Eta erdan badago pertsonaia agente Dixon izena duena, ez? Eta, kriston pertsonaia da, ez? Alde batetik, bizkada matxista, racista, ez? Dauka guztia, ez? Osea, virtute guztia ditu batera.
Baina, zidaten, Maria, polizia horrek guk estatu batuetako poliziaren inguruan dauzkagun
topiko guztiak
betetzen dituela, ez da?
Bai, baina oso barregarria da, eta gainera, claro, hain tragikoa den historia batean, barreak sortaraztea, horregatik da hain pelikula garrantzitsua, ez? Baina, bueno, agente Dixon honek daukan evoluzioa eta daukan aldaketa oso interesgarria da. Bai, eta orduan, claro, bai, ikusten dugu hor, bai. Alde batetik dira, pues hori, generoko konbentzio guztiak, ez? Genero cinematografikoko konbentzio guztiak, baina aldaketak daude, Mildrenen pertsonaia eta agente Dixonen pertsonaian baita.
Bueno, pertsonaiei dagokienean, ba, hauxe, komentatu berri duguna, eta Maria, beste kontu bat ere galdetu nahi nizun. Aipatu duzu, protagonista ama, ez, ba, gaiztoa dela momentu batzuetan, eta baina galdetu nahiko nizuke, zu honetan aditua zarenez, ea pelikulak ematen duen hausnarketarako bidea, esan nahi dut, honelako gertaera baten aurrean, ez, ba, alaba bortxatu eta erail ondoren, salaketarako moduak, hausnartze, borroka moldeetan hausnartzeko aukera ematen du pelikulak?
Bai, bai, asko, eta gainera, ba, bueno, azkenengo bolada, ba, bueno, la modista pelikula, edo Big Little Lies telesailan baita, ba, bueno, hori ikusten ditugu alde batetik, ba, bueno, pues hori denuncia egon bar dela, ez, baina gero bez alde batetik, ba, badaudela beste tresna batzuk, ba, biktimak, ez, ez dakit, bengatzeko, ez dakit, ez, baina bai, eta hor dauka, bueno, ba, zer egin, ez, poliziak ez badu ezer egiten, ba, bueno, ba, nik egingo ditut, behar ditudan gauza, gutxienez, ba, hori justizia pizka bat bilatzeko edo pizka bat nire burua lasaitzeko, eh?
Egonaiz barkatu irakurtzen interneten eta jendeak botatako iritziak eta kuriosoa egin zait, ezakizu zer baloraz egiten duzun, baina kuriosoa egin zait egon dela kritika bat esaten duena gioiko saldi bakoitza pedrada bat iruditzen zaiola.
Ai, ba, ez daki, nik uste dut, oza, pelikula onak normalean izugarrizko gidoia daukatelako da. Gainera, karo, nik ikusi nuen lehenengo aldia, ikusi nuen zinemaldian, eta horren, karo, ikusi nuen bertzio originalan, eta, claro, ez dauka zer ikusi dik, ez? Karo, orduan ikusten duzu hor, gainera, kriston zala batean, ez? Eta nik pasaden urtean zinemaldian ikusi nuen pelikularik oberena izan zen, eta, bueno, nik uste dut, irabazi zuela, ba, ez dakiz publikoaren saria, edo bai, zariren bat eduki zuen bai.
Urrezko globoetan oker ere ez banago ere hiru bai. Hautagaitza edo izan zituen, ezta?
Bai, eta ni gustut Frances McDormand irabazi zuela oker ez bali manago bai.
Izan daiteke bai, ez nago oso jantzia kontu hauetan ere, baina Maria la ere, pasaden astean uste dut, egon ginen, Zebra Bideako kolaboratzaile batekin, Maitane Legarretarekin, bera ere zineman aditua da, eta filma honen aipamen txiki batzuk egin zizkigun, eta esan zigun, bere ustez, Oskarretan ere, zer esan emango duen pelikula izango dela.
Bai, nik uste dut baietz aktoreza nagusiaren saria eraman beharko zuen, hor dago baita Meryl Streep, baina Meryl Streep asko ditu ja, ez? bai, nik uste dut, daukan gaia, ez? Eta, bueno, ba, momentu honetan Hollywood sentsibilitate handia dauka, ez? Eta horrena, abez egertatzen den baita Oskarrako galan, ez? Abez egertzen egiten duten aktorezak, eta sariak irabaziko dituela.
Eta Maria, gai aipatu duzu eta azken kontu bat ere komentatu nahiko nuke, sentsibilitatea Hollywooden dagoena orain gaiarekiko ere komentatu duzu, ezakit uste duzun kasualitatea izan den Hollywooden azken aldian eraso matxistekin egon den guztionen ondoren ateratzea pelikula hau?
Ba, hombre, duela urte asko badagola Hollywood, ez? Gai honen inguruan lanean, baina, nik uste dute pelikula ez dutela atera gaia puri-purian dagoelako, baina, badagor klima favorable antzeko bat, bai.
Bueno, ba, Maria, ez dakit, beste zerbait komentatu nahiko zenigun, jendea gonbidatu, gomendatu pelikula ikustera edo ez, azken sentsazioren bat botan nahi diguzun?
Ba, nik animatuko nuen jendea, bai, pelikula ikus dezan, eta, bueno, ba, hori, gogorra da historia, baina gezurra balin badirudi ere oso divertigarria da.
Bueno, ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena. Maria Castejón, pikaratik, benetan placer bat izaten dela, zu bezalako aditu batekin sinema eta serien inguruko kontuak zebrabideara ekartzea, beraz, esan bezala, Maria, eskerrik asko eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, venga, muso handi bat, agur.